Radio Okapi.
Oh, Okapi. Matuna nge Christelle Fritti na kupesa munu ndinga mpesa mbote na bankundi nyoso ndinga ya ngemba kintuwa dibetu kwa bainto ansangu. Kitezo mabuta nkama mosi mebika na nkatu kisika kufuanda kuna nambanza Mbujimayi semu na bamvula landakanaka kunoka na kizunga ya Kasai Oriental. Samuna kwa musu menata mbeni kodeko bampulusi mepekisa kulutila na nzila bunya mongwalu kuna na kizunga Ituri. Bana nzonkanda ya Zulu kena mbanza Kananga izese zona baki tisantalu ya kufuta malongi ya mvula yai bata mbulaka na balabala ya bwala kimfuma kizunga yai ya Kasai Occidental tendula nsanguna mwaki loko lampangi. Mbote na benu na kizunga Kasai Oriental mvula ngolo no kaka kilumba lumingu meluta mebika na nganda nkatu kisika ya kuvwanda kitezo ya mabuta nkama mosi kezingilaka na kartie Kalundu, Erveya, kena komini ya Bipemba, Buela Diaka, baina ya kartie Masanka, meba kama na komini ya Diulu, na ntama ya nganda vyo mabuta mesukama kuna na kartie Kalundu tina Erveya, samuna bao, masa mebimina kisika baki na kubongisa nganda vyo ya Bipemba. Ireni mboma ya ikele, nsagume sunika estenda la fina.
Tuka lumengu na nkokila, bankento, babakala peba na fioti ya bakarte Kalundu, erve ya pe mansaka, bakila laka na nganda na manima ya mvula mosi ya nokaka na bantangu zole ya mpamba na mbanza yai. Bantu yai ya mebula bisumbula na mvula yango, bametita vena kutanga nkumbu ya entreprise mosi ya kesa laka bisalu ya kubongisa kibansala ya pakapaka. Bamefunda nde masa ya mvula ya ke katukaka na kibansala ya pakapaka, ya ke kuendaka na bandambu ya nkaka. Kansi yame ya mtika kukwisa na bakarte na beto, pe yame puisa bainzo metu babau. Na kintete meluta, mtuadisi ya kizunga kilanji kuendaka kutela bisumbula nyoso ya mesalama na mvula yai. Jilika lenga kuendaka kumosi tiba mtuadisi ya OVD pe ya RVA. Sambu na romete nyama mfumu ya RVA, ya kile kisumbula ya mesalama ya umosi, peba kina kubongisa ti RVA. Na manima ya kuwijikila bidilu ya mabuta yai ya kile nampasi, jilika lenga meba sisa luzaisu mosi ya ketubati, yai kile jinua kusambu na mono na kukabula mpasi na mono ti mabuta ya mebula bisumbula yai. Na luyalu ya insi, beto ke lomba nsadisa ya kimuntu samu na bampangi yai, metu baluza isu ina.
Na kizunga kwilu, ngonde zole meko kanze tolo kisalamaka jaka vena kati ya teritori ya Bulungu na ina ya Ijofa. Samu na kubeba ngolo ya kiamfu baki bukilaka duza potre, kena zulu ya masa luano na ndilu ya bateritori zole yai. Nzoka nde ya kenzila yai nde kisadisa kama toma, bimisa madia na babilanga pe kumisa yao na bambanza kikuit, kuzengana ya nzila yai ke kwa misa kibeni ya wina ntuadisi ya kimfuka nkangu ya komini ya Lukolela kena kikuit tata Alen Lawi melomba babungisa kiamvu yai na nswalu Irene Mboma.
Yame tungamaka na zulu ya nzadi ya Luano tuka bamvula mingi kiamvu yai bake bokila 12 apotre ya kevukisa teritoli ya Ijofati na ya Bulungu kezo la kubwa. Na yau kuzieta kesa la maka jaka vena nzila yai ya mfunu samu na kubasisa bima ya bilanga. Kele ntuadisi ya komini ya Lukolela na mbanza ya kikuit mutumeza bisa beto jambu yai. Alen Lawi metendula ndiye kiamvu yina kele ya kubeba ngolo, peba ngonda kuluta tatu melunga, matoma kele utaka jaka vena nzila yai. Na ntangu yai, bima ya bilanga kena kubeba mingi kuna, sambu mpila ya kubasisa yau kele ve, pe kunata yau na basanta ya konsomasyon lukola na kikuit mpamba ve, nzila kele ya kuzengana. Mbongo ke Monika ve, nzala mekota, pe nkangu mekuma na mpasi. Atamba nza ya kikuit mpike na kubaka bigonsa ya jambu yai, mpamba ve na ntangu yai bato ketuba, manyoko ke Monika jaka ve, metuba alela hui ya melomba na bantu ya ntima mbote pena bamfumu ya luyalu, na kusala nyonso samu tiba kusabongisa kiamvu yai. Beto mesolo la timini strike talaka mambo ya infrastructure ya Kwilumbu ta jama lombo ngompasi samu na jambu yai. Yandu meza bisa nde yandu tasoro la ti office de route ya kikwit samu na kutala jambu ya kiamvu yai.
Na kizunga Ituri bame pekisa njetolo na kitini anzila meba kama na kati ya bunya mongwalu kubandavana mbeni kodeko bwilaka batu pe kufoka bayankaka kumi na nsambwadi na ndambo ya bambu kena teritwari ya Jugu. Bake na kulomba na luyalu katudila bau kwa musu ya bimvuka kena minduki. Sanga Isaki Remo na inu anange jango mama koko.
Titoma motive kena kutambula na zila nizi bambu kilo ina kele na maboko ya kodeko atako mwandamo basoda kena kubakaba na ndambo ina. batu ketambula bake mona wonga bakuza bakama lukula batu kumi na ntambode kuzaka bakama na binwani ya Kodeko na ndambo ya Bambo binati ya Matoma bazo na teleta vututsa ndemama na nzela ina atako na Mungwalu Matoma kumi yai kwendaka nata bambala na ndambo ina ya mikangama kuna talu ya bima welama burgumestre ya komine Mungwalu Jean-Pierre Kilisende inati andinga ya basoda ya Ituri anigena kuzabisa teluzingu na mabwala meba kama na ndambo kele matali ya ntalu meguma mpase ntango isalu aletake vutukula na Ituri ndemama keguza kota
na kizunga North Kivu kubanda kilumba zole meluta mbeni M23 ake na kunataka diaka makesa na yandi na bima kisalu mikatuka na Rwanda tina teritori ya Ruchuru kuna na Kibumba kena ntama wa kilometre makumi zole na ntambwadi na zulu ya mbanza Goma na kata teritori ya Nyiragongo meza bisa bimbanyi na betu kena lueka ya kimvuka ya nkangu ya teritori ina ndinge mpi mutinu mosi tika wa mfumu toto kikuna kilumba zole meluta mbeni timunaka mabulu kisika babu mbaka minduki ya nenenene kuna na site kasipe na lueka ya kisika bake bukilaka 3 antennes kisika ina ndendo nga ya iti ya Kenya kena kati ya EAC mekuma kuvuanda nkangu ina kuendaka futuka na Kibumba mekuma wonga wonga ntangwa nkaka mvita lenda salama diaka na kitini yai na kutala mutindu mifuwe mimekuiza mingi na site na bandu ndu vili kena kizunga Akwilu balenda kwa kabatu kumi na ntambwadi ya mavanga imbi bwelaka kubwa na maboko ya bampulisi kuna na sekteri ya Wamba kena teritori ya Bagata mazunu Kilumba zole basu ngisaka bau ntika ntwadisi ya kizunga generale kamana kanolde mebwedilande na kati na bau bayankaka bau nde kwa misaka grupu makizia bilumbu beluta peba kufuaka kitezo ya batu kumi na kati na bau mfumutoto mosi ya kubamaka asamu na bangone makumi zole na iya bisalu ya kutunga inzo kisika keba ndasadila mbula matadi ya Lukingolo na binwani ya Tama kasiti bubi ya memanisa NTTV fumo amona ya kutanina peki landia mfumo luyalu ya Kongo tata Jean-Pierre Bemba kumaka na lupango ya Kankukulu mkudi na beto Jakivu mulima fuadaka fana betu landa yao na inwa ya jango mama kuku
pasi ya tete katusa tika fanaka salimina bisalu yai la kanchachi kunata yao na Kankukulu na Kankukulu ntoto kengolo ve nako zabisa yao architect na kilandi ya ntumwa ya ntete pe ntumwa ya mambu ya kutanina bandilu ya inti Jean-Pierre Bemba mbuta kena utwelitza inzo kutika baka bisalu yai Arab contractor mbuta architect Frederic Mbumbo anmetubate bongisa tete ntoto bongisa fondation andisilikisa kati nantuka ngonda ya ut nde bisalu yai kekuzamanisa
na mbanza kananga bana nzonkanda ya Zulu na Institut Supérieur d'Études Sociales ISS medasuka mameloma baki tisantalu ya mbongo kufuta na nzonkanda lokola mezenga yao kimvuka kela ndela kantsangwango junior ika tsangwe ikele ya François Kadima
balongo ki Institut d'Études Sociales bo basika kananzi la sambu na kutelemela kumata ya ntalu ya bambongo ya malongi ya kufuta na université na bo boke na kumfunda kimvuka kela ndela kantsanguina na kubuidila mbongo tina milomo si ya franc congolais nzokande na vula meluta abo banda futa mafunda kama tanu makumi sambanu na tanu ya franc congolais na babendela na maboko bome sonika betuke bu ya milo ya franc congolais bon sofre akademiki na ISS kananga oluta kante tentika twadisi ya kizunga bo kwenda kukitisa mukanda na bo ya mabokuta na inzo ya binzondi ya kizunga kisika bome sonika nde kivuka kitwa disaka melomba bau na kingolongolo bafuta mbongo ya pratique professionnelle diambo meta la veba promotion nyonso MP mbongo ya kukisunikisa mbongo ya kuzindi etitik samu na nutrition yon pinke leve boke teleme la diaka bafre ya laboratoire ya faculté ya metil nonso ya ime matisa bafre akademik nandambu na yandi kimvuka kitwa disaka mese kabitu batuba nyonso ina dikite le mfumu ya ISS professeur bien aimé kabemba kena kusongisa nde bafre akademik ina boke na kulomba meze tisa mukanda basisaka ditafu ya isu
force syndical national fosinate kimvuka mimfovidi ya milongisi kena ditafu ya nor kifu mebenda makuto ya mfumu na diambu ya lusoswanu
ya talu ya mbongo kiela kena kukatulaka na mbongo ya difuti ya milungisi na kizunga tubaka mfumo ya mifovidi yae tata bahala shamavu innocent kulutila kinzonzole ya Denise Lukesu.
Certes, nous sommes tous d'accord avec la
chereka betu yonsu mendima kufutama ya milungisi kulutila nkela kasi betu mei ituka baka nkela kena kubanda mbongo ya milungisi mitundu bazoni kuna na access balenda zenga longisi ata mafunda makumi zole ya franco-ngole na ngonde mutindu mosipe na tembe bubu betu meba kusande nkela yina bakaka inso ya kufuta milungisi meba luka batu kena kukatusa mbongo na difutu ya milungisi yao yina betu melomba na luyalu ya Kongo tingila betu to ya mbongo bake katusa na difutu ya milungisi meko kana
pour les mêmes enseignants
samuna kumanisa ntanguna betu za bande kitezo ya batu makumi zole mebaka lusadusi ya ufele na Kinshasa yake batu yina ketu waka mbote ve bonso kele dinaka kubikaka kimvuka Operation Smile RDC kubana na lumbu tatu ti na lumbu tsabwadi ya ngonde ya ya iya sasa kele ya kusadisa batu ketu waka na mpasi basoba mutindo na bao ya kutuba matuna nge nkudi meka toa kuwa ntangu kubikaka pela ndilaka peleki pela mondo na recharge nyol kamunga lusadusu ya bili landri betu na mimikindu mezido ya benu nkinzi ya ngemba ya lumbu sambano ya ngonde ya iya nkinzi ya dibundu ya tata simoki mbangu ntangu ya ikele mpi na site ya Radio Kapi.